Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Když skončila válka, nebyl jsem tak přesně rozhodnut, že chci být lékař. Já jsem byl přijat na 5 fakultách. Pamatuju si, jak jsem ležel ve žlutých lázních na zádech a tak jsem přemýšlel, na kterou z těch 5 fakult půjdu. Mě bavila i žurnalistika, že jo. Já jsem uměl sport, filozofie, jazyka, no to mě bavilo, ale... A nakonec jsem se na těch žlutých lázních rozhodl, že z těch 5 fakult si vemu medicínu. A šel jsem a začal jsem v Praze studovat medicínu. Nebylo to jednoduché. Bylo po válce, táta měl malý plat, že jo, a teď nebyly peníze. Tak já jsem nakonec bydlel u příbuzných, ale i těm jsem musel něco platit, že jo. Jed se málo, co bychom si vykládali. A celý dní a celý noci jsem študoval. Já jsem věděl, že mám těch 5 let ztrátu, že to musím nějak dohonit. Tak já jsem se dřel dnes a denně. A pořád. Takže jsem ty zkoušky všechny dělal tady v Praze. Ale pak otevřeli fakultu v Plzni a bylo jasné, že bych bydlel u rodičů, jídlo a všechno, že by to bylo mnohem snazší. A ještě ke všemu bych byl mohl hrát volejbal. Pro mě bylo hrozný, že já jsem vypadl z toho mužstva. My jsme hráli první ligu. Tak jsem se rozhodl, že přijedu do Plzni. Poslední zkoušku jsem tady dělal u profesora Laufbergera. To je pověstná osoba fakulty, pověstná osoba, u kterého většina lidí, když už nemohla nic dělat a nebyla schopna tu zkoušku udělat, tak přinesla takovou fotografii, kterou jsme si předávali. A tam byl Laufberger ve fotbalovém mužstvu. A všichni jsme mu říkali, tohle byl můj táta, ten s váma hrál. A on to žral celou tu dobu. On mě dal nějaký otázky, já to uměl a pak vám mě dal takovou blbost. A já mu rovnou řekl, pane profesore, tohle neumím. On šel k oknu, čuměl do prázdna. Zkrátka, já jsem mu musel svatosvatě slíbit, že z té fakulty odejdu a že půjdu do Plzně. A teprve, když jsem se mu zapřísáhnul, že jdu do Plzně, tak mě tu známku špatnou dal. A já jsem přešel do Plzně. A to je vlastně nová fáze mého života. No, když jsem přišel na plzeňskou fakultu, tak všechno bylo pro mě snazší. Všichni mě znali jako zřízence. Z těch primářů, kteří se stali docenty a profesoři a kteří zkoušeli, jsem všechny znal. Ušní, zubní, psychiatrie, nervový. A nakonec jsem se vám rozhodl a šel jsem za profesorem Hrbkem a ten mě vzal jako takzvanou, počkejte, jak se to jmenovalo, vědecká síla. Pomocná vědecká síla. A já jsem tam dělal za 1100. To bylo dost. Já jsem byl spokojený, rodiče taky. Brácha mezi tím nastoupil u Škodu, jak se říkalo. A já jsem tedy študoval poměrně snadno. Já v tom byl pořád, já to uměl. Naučit se chirurgii pro mě nebyl vůbec žádný problém. Já jsem na ní byl asi 2 roky jako zjedinec. Nervový, to jsem měl velmi rád, to jsem dokonce miloval, takže já jsem tam brzy dělal normálního asistenta a měl jsem se tam krásně. A ten profesor Hrbek byla tenkrát pověstná osoba, dnes už se o něm málo ví. To byla zvláštní kontroverzní osoba. On měl geniální paměť, nepředstavitelnou paměť. My jsme šli na vizitu a on třeba týden nepřišel, to byl zvláštní. Pak přišel na tu vizitu a my jsme mu říkali výsledky různých vyšetření a on nám to přesně řekl, co tam bylo napsáno před týdnem. My jsme všichni to věděli a tak jsme si dávali bocha, my jsme se to naučili na spaměň, ty nálezy, protože on věděl všechno. On měl fantastickou, neuvěřitelnou paměť, to o něm bylo známé. A teď už musím zmínit to, že to moje školení neurologie tam u něj mělo rozhodující vliv na celou mou kariéru. Totiž, když jsem tam u něj byl, tak se objevil chirurg, Kunc, který s ním, s tím Hrbkem začal spolupracovat. A ten na mě udělal takový dojem, že rozhodl celý můj život. To byl člověk, který prostě, jakmile z toho viděl, tak se do něj člověk musel zamilovat. On byl tak příjemný, milej, demokratický. Přitom krásná vojenská postava, šedí vlasy popnu, ženy šílely, ale on byl věrný. On tam začal přednášet neurochirurgii a plastickou chirurgii. Kunc byl chirurg, který uměl na sosách. To bylo neuvěřitelné. To byl skutečně geniální chirurg. Já myslím, že takového chirurga už tady mít nebudeme. A na sošách to uměl, to bylo deprimující. Můžu odbočit. V roce 1947 jsem měl hrát v akademickém družstvu na mistrovství světa akademického volejbalu, ale já jsem dal přednost pobytu na brigádě v Anglii. Jel jsem proto vlakem do Antwerp a z Antwerp lodí do Anglie. Celé to bylo dobrodružství. Nastoupil jsem do vlaku a tak jsem projížděl zničené Německo a viděl jsem něco, o čem se mi ani nezdálo. Už jen to, že v uličce vagonu seděli na bobku dva Němci a čekali, až čeští kuchaři vynesou šlubky z brambor a oni se na ně vrhli jak zvířata. Tam byl hlad a bída, o které se nám ani nezdá. Když jsem přijížděl ke Kolínu, tak jsem najednou viděl, jak vlak výrazně zpomalil a na poslední vagony, kde bylo naloženo uhlí, naskákali v jízdě děti a z těch vagonů to uhlí schazovali dolů a tam na ně ty další děti čekali. Bylo to nebezpečné, ale bylo zřejmé, že oni prostě vůbec nemají čím topit. No byla to hrůza, kterou jsem si nedovedl do té doby představit, že něco takové je možné. A když jsem to srovnal s nálety na Plzeň nebo na Prahu, tak jsem si říkal, naše škody byly minimální. Když jsem viděl, jak byl rozsekaný Rotterdam, no to je hrůza hrůzoucí. A teprve mnohem později, když jsem to všechno jakoby rekapituloval, viděl ty válečné snímky a válečné filmové záběry s těmi hrůzami, tak jsem si nakonec uvědomil, že nesporně největší hrůzou této světové války byl holokaust. Tady bylo jen z rasových důvodů zabito 6 milionů úplně nevinných lidí, kteří s tím neměli nic společného. Holokaust je nejstrašnější díl této války a na to se nesmí zapomenout. Přejel jsem kanál, pro mě to byl zážitek vidět skály Doverské. Pak jsem jel do Londýna a tam jsem měl hned první dobrodružství. Přijel jsem tam v noci, zatímco jsem tam měl přijít ve dne a marně jsem hledal svého kamaráda, který tam vedl čedok. Já jsem ten čedok našel, ale on samozřejmě byl pryč. On bydlel úplně jinde. A teď já byl v noci sám v Londýně, kde byla tma a nikde živáčka. To jsem neviděl. Tam byla jen občas taková lampa a když jsem tam přišel, tak mě hned ten první vyhodil. To byly kluby. To byly kluby, které žili a ten uvaděč ten mě vždycky hned vyhodil. Tak já chodil po tom Londýně, já už jsem nemohl. A teď jsem mi chtěl hrozně čůrat a nikde žádný záchod. Já byl zoufalý. A nakonec jsem byl tak steklej, že jsem si vyčural před Buckinghamským palácem do té kašny. A tak se dneska musím královně omluvit, že jsem se do té kašny vyčural, ale jinak to nešlo. Pak jsem šel na Victoria Station, tam jsem spal na tom kufru a na těch svých věcech, no a ráno jsem šťastně toho kamaráda našel, pak už to bylo dobré. A z toho Londýna jsem odjel k tomu Doncasteru, to je místo, kde byly především doly a horníci, a my jsme tam tedy kopali nějaký kanál. Zase jsem byl překvapený, jak ty lidé byli ukáznění. Víte, oni byli ve srabu, oni měli lístky samozřejmě. Já jsem je taky dostal, ty lístky. Ale oni byli tak ukázněni, že to bylo fantastické. Já jsem chtěl vidět co nejvíc, tak jsem jezdil pořád autostopem. A šel jsem vždycky na nejbližší autobusovou stanici a potom tak jsem vyjel na dálnici. A měl jsem to rozpočteno, kam pojedu do Lake District, pak, že pojedu na sever až do Edinburghu, no zkrátka, cesty jsem měl náravně naplánovaný. A teď lilo jako z konve, když jsem šel na ten autobus a ty lidi tam stáli a v tom dešti si četli noviny a on vzal do toho autobusu 4 a ty, co tam zůstali, stáli, aniž by řekli slovo. A četli na ty noviny v tom dešti, u nás by se lidi zabili, byli by se rvali do toho autobusu, ale on tam vzal jenom tolik lidí, kolik bylo sedadel, a ty ostatní trpělivě čekali v tom dešti na další autobus. A když jsem takhle ty lidi poznával, měl jsem na to 6 neděl, tak já jsem si Angličany zamiloval. To bylo opravdu zvláštní, ta jejich trpělivost, tolerantnost, a to, jak snášeli tu svou bídu, to bylo fantastické. No a já jsem hned ten první den měl zvláštní smůlu, co jsem provedl, byla blbost. Všecko, co jsem provedl, nevyšlo. Tak jsem sedl na jedno auto a to za chvilku se rozbilo, zůstalo stát. A já si představte, jsem sednul na stříkačku hasičskou. Hasiči jeli někam hasit. Jenže najednou ta stříkačka se zastavila, píchla a oni už nedokázali tu pneumatiku sundat, protože ji nikdy nesundavali, tak ona byla tak zarezlá, že ji nesundali. A jel jsem další část cesty na motorce. Ježišmarja, mě tak bolely záda za chvilku. Teď já už jsem byl zoufalý, teď jsem nevěděl, co s ním udělat, jak mu říct, aby zastavil, nebo že už to nemůžu vydržet. Když už to zoufalství bylo, tak mu prasbovdena motorka se zastavila. Já jsem si odjel. A kam jsem vlez, tam jsem měl nepříjemnost. Dojel jsem, představte si, až do Glasgowa a do Edinburghu. A pak po té budoucí dálnici jsem jel dolů, do toho Doncasteru. Nejdřív mě zastavili rybáři. Sedl jsem si vzadu na té korbě, jenže za chvilku jsem cítil vlhko na zadku. Já jsem si sedl na pytle, ve kterých byli slanečci. Za prvé jsem hrozně smrděl a za druhý jsem měl na modrých šatech, který jiný jsem neměl, takový bílý kolo té soli. Já už jsem byl zničený, teď už se začalo smívat a já jsem věděl, že musím být v tom táboře, že ráno jsem šel do práce, tu se tam dodržoval. Tak nakonec jsem zastavil nějaký auto a ono v nich bylo asi 6 ožralých. Jeden byl opilejší než druhý, teď se to auto mávalo po silnici. A oni mi zavezli někam, kam jsem vůbec nechtěl. Tak jsem pěšky šel kilometru zase na ty dálnici a po cestě jsem se živil ostružinama. Oni mají podél silnic taková trň a to jsou ostružiny. Konečně nějaký nákladňák, já jsem ho zastavil, ten mě ochotně hned vzal. Nákladňák byl úplně nový, krásný, opravdu. Jak kdyby vyjel z fabriky. A koukám na šoféra, ten snad měl místo brýlí, jogurty, to bylo strašný. Pak se mi přiznal, že měl asi 12 nebo 14 dioptrií. On neviděl. On musel vždycky za několik kilometrů, za 20-30 zastavit, lehnout si na ten volant, odpočinout si a teprve byl zase schopný jet. Jenže já pospíchal. Tak já už jsem potom vždycky vyskočil z toho auta, vzadu jsem zabušil, pak se nás obešel, říkal jsem, neslyšel jste tam, není tam nějaký zloděj, tak on se probral a musel zase jet. Ale to víte, jak on pořád přepínal ta světla, najednou ta kabína chytla. Teď já jsem měl strachu, já nevěděl, kudy ven, že jo. Ale on vám byl jako blesk. Najednou vyskočil, popad hasící přístroj a za chvilku to uhasil. Ta rychlost, s jakou on to uhasil, to byla fantastická. No, tak jsem se konečně dostal do toho tábora a šel jsem rovnou do práce. A takových dobrodružství jsem tam měl hodně a zbylo mi z toho ohromný obdiv k Angličanům. Ohromný. A láska k Londýnu. Londýn mám od té doby ohromně rád. Byl jsem tam ještě několikrát a na ten Londýn prostě zapomenout nemůžu. No tak musím se vrátit k příhodě, která byla mě zvlášť nepříjemná. S mým pobytem na té klinice profesora Hrbka, kde byli všichni ve straně, souvisí i vlastně moje životní etapa, že já jsem do té strany vstoupil. Nejen kvůli kamarádství, ale já jsem si skutečně myslel, že tuto válku druhou světovou vyhráli vlastně Rusové. A měl jsem na paměti ty sociální rozdíly za první republiky, tak jsem si naivně představoval, že existuje nějaký systém, který by umožnil skutečně, aby nebyli takový chudáci, jako byla ta baba Hajsová za tím komínem. Že? Tak jsem vstoupil do strany. Dlouho mi nic nedával, já jsem to taky ani nechtěl. A pak mě najednou poslali, abych byl přísedící u prověrky mediků, kteří měli být vyhozeni ze studia. Já jsem tam přišel a tuhle tu komisi vedl nějaký inženýr ze Škodovky. On vám je jednoho po druhém vyhazoval. A měl jsem první roztržku, teda ve straně, to jsem odmítl tam chodit. Říkal jsem, je to nespravedlivý a nesmyslný. Tak jsem tam odmítl chodit. A pak jsem od té doby jsem měl ve straně jenom nepříjemnosti. Jenom nepříjemnosti. A moje hříchy v tom stranickém papíru narůstaly a narůstaly. A já měl zvláštní kliku. Já vždycky, když jsem měl nějakou nepříjemnost, tak vám za chvíli přišlo, že mám já pravdu. Musím to tak říct, nejlepší lék proti komunismu byl pobyt v Sovětském svazu. Tam, když se přijel a když se to viděla, to bylo léčení. To tam odsaď se nemohl nikdo vrátit jako komunista. Já jsem tam přijel jednou a měl vám sem konziliárně vyšetřit nějakého pacienta. V místnosti seděla gruzínská matka jako socha. A vykládala, jak její syn se zranil a jak je ochrnutý. A protože o mě věděli, že se tím zabývám, jestli bych ho mohl léčit. Oni vůbec nedůvěřovali svým doktorům, oni jim nevěřili. Samozřejmě, že jsem nemohl nic dělat. Že jo. To nebylo k léčení a bylo zajímavé, že ona mluvila gruzínsky. A ten její příbuzný taxikář, ten nás tam vezl a ten jí to přeložil, že já jsem bezmocný a že ten kluk nikdy chodit nebude. Ona vám byla jako skála, ona se vůbec nehnula a něco řekla a já povídám, co řekla. Řekla, že by bylo lepší, kdyby umřel. Neviděla jste vůbec žádnou emoci na ní. Tak jsme tam odtěli a ten taxikář, který byl Gruzinec a tudíž Stalinovec, nám začal vykládat od Chruščovy. On, to je takový blbec. On jede do nějakého města vlakem, to Stalin nikdy neudělal. Stalin byl pořád v Kremlu. Chruščov jezdil. A teď mu tam ukazují, jak jsou krámy plný, textil a jídlo a všechno, co tam mají. On to obdivuje, pochválí. A když odjíždí, tak oni to naloží. A tím samým vlakem, co ten blbec jede, to odvezou do dalšího města. Tam to zase vyloží, dají do krámu. A Chruščov to zase znova obdivuje. A nikdo nemá tu odvahu říct, že to zboží jede s nimi ve vlaku. A to mě tak tenkrát vzalo, víte, to je něco tak hroznýho, něco tak ponižujícího. Takže já považuji pobyt v Sovětském svazu za nesmírně teda užitečný. Podle mě v Sovětském svazu, teda v Rusku, snad měl pravdu jediný Potěmkin. Pak už nikdo. Oni lhali ve všem, ve všem. Medicínu v Plzni jsem dodělal v roce 49 a v srpnu 49 jsem promoval v Praze a získal jsem nakonec umístěnku do Pražské vojenské nemocnice. Hlásilo se nás tam asi 5 jenom. Nikdo do té vojenské nemocnice nechtěl. To byla skutečně nemocnice tak špatného druhu, že tam nikdo nechtěl. Ale já jsem tam šel za Kuncem, o kterém jsem věděl už předtím, že z té Plzně, že to je geniální chirurg, který nemá obdoby u nás skutečně. A já jsem tam nastoupil a žena dodělala farmacii, tak byla jen krátce v jedné lékárně na Jungmannova náměstí a pak přišla k nám do vojenský. Takže my jsme byli nepřetržitě spolu. Neměli jsme byt, v Plzni jsme měli nábytek u našich rodičů, u mých rodičů, a tady jsem neměl byt. A já jsem měl to štěstí, že tenkrát byl velitelem generál a tady byl neobsazený jeden nebo dva operační sály. On mě dovolil to uskladit na tom operačním sále, takže já jsem bydlel na operačním sále. To jsme si předělali tím nábytkem, předělili a měli jsme jako dvě místnosti. Tam jsme bydleli na tom operačním sále. To víte, teď se na tom druhém vedle se operovalo. Noc co noc jsem musel být vzhůru, protože když tam šel kolega operovat, tak já mu musel jít asistovat. No ale bylo to alespoň něco. My jsme byli spokojeni, nám to vyhovovalo. Představte si, že když já jsem sem přišel do nemocnice, to bylo v 49. Pak jsem šel na 3 měsíce na vojnu. Tak to byl skutečně vojenský špitál jak za Švejka. Tady nebylo nic. Oni neměli prádlo, oni neměli prostíradla, nic. Tady nebylo nic, co tu Němci nenechali, to tu nebylo. Ta nemocnice byla tak ubohá, že jsem nikdo nechtěl. A když jsem přišla, tak jste se jim ani nedivila. To byly hrozný poměry. My jsme ku příkladu neměli sestry. Místo sester jsme měli lapiduchy. Takže všechny pacienty ošetřovali lapiduši. Ono to šlo, když tu nebyl Kunc. Když se nedělalo nic, když vrcholná operace byl apendior a jinak jenom nejvíc nějaký koleno, že jo. Meniskus. Teď najednou přišel Kunc. Začal se operovat žaludek. Můžete se operovat samozřejmě, žlučník, všecko možný, střeva, no on uměl všecko. Že? A tím samozřejmě ty lapiduši už jako nestačily, no, my jsme byli v zoufalé situaci. My jsme měli 2 zkušené sestry na 120 lůžek. 2. Obě byly ze západu a obě proto vyhodili, protože přišli ze západní armádou. Samozřejmě, že s tou západní armádou přišlo i několik doktorů a s tou východní taky, že jo. No takže to byl doplněk, protože tady nebyli ani doktoři, nic, že jo. Jen to postavili a odevřeli, tak to zabrali Němci. My jsme dlouho, protože žena tam přišla hned, asi rok po mně do lékárny, tak ta lékárna dlouho žila ze německých zásob. No a to víte, teď do tohohle toho skutečně zatuchlýho místa najednou přišel Kunc. To bylo jako když letí kometa. To se prostě zatřáslo všecko v základech, protože on uměl všecko. Když jste viděla jejich starou operační knížku, To byla alej apendixu a menisku. Ale on dělal všecko. Jako první tady operoval žaludek. Žlučník. Teď tam najednou byla plastika prsu, plastika rozštěp. A teď to takhle šlo, takovýhle věci. Tak on to tak rozsvítil v té nemocnici. A teď vám se ukázalo, že vedle něj, vedle takový komety, nemůžou ty ostatní stát. Ty ostatní prostě museli zabrat. Ty ostatní se museli zkusit mu přizpůsobit, protože on byl všude, všecko uměl, všecko dělal. Ten vývoj té vojenské nemocnice, to se musí říct, že Kunston nakopl. To se nedá jinak vyjádřit, než že Kunston nakopl. To byla skutečně vojenská nemocnice starého typu, i když po té válce nastoupili noví primáři. Ale oni nějak jakoby se stotožnili s tou šedivostí a tu růz. Jenže Kunc je nenechal. To byl stroj, to byla mašina. Všude psal a samozřejmě, že ty ostatní nemohli vedle něj stát. Takže začali taky psát třeba. A všechny ty články, skoro, co ty mladí lidé i ty staří, kteří přišli z těch armád, napsali, tak všechno dali nejdřív tomu Kuncovi na prolítku. Oni neměli tu invenci, co měl on. On měl ohromnou invenci, on věděl, co je hlavní a co je vedlejší, na co je možné se vykašlat a co je možné dělat. A tak se tady objevila řada primářů, kteří byli talentovaní, že jo, schopní. Ať to byl internista Dufek, že jo, internista Smrčka, chirurg Placák, který byl vynikající chirurg. A tak se tady objevilo lidi, kteří byli schopni s tím Kuncem jako držet krok.